Radio Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Milorad Milojević, a u ovoj emisiji možete čuti intervju sa direktorom sekretarijata Energetske zajednice Janezom Kopačom, koji najavljuje skoru odluku po prijavi protiv Bosne i Hercegovine za kršenje pravnog poretka te institucije zbog gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla.
Najveća sankcija je u tome da Bosna i Hercegovina kažnjava samo sebe. Bog, moraju građani Bosne i Hercegovine razumjeti to. Mislim da ih niko izvana neće pritisnuti nekim kažnjavanjem, nego se moraju te promjene dogoditi u zemlji sama.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa, u kojem otkrivamo da su većim dijelom Kina, ali i Rusija, preuzeli radove, kreditiranje, pa čak i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji.
U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat.
Kako Bosna i Hercegovina uvozi više hrane nego što je izvozi, a prosječno četvročlano domaćinstvo godišnje baci oko 600 kg hrane.
Apsurdno je da nemamo Ministarstvo poljoprivrede na nivou države i tu dolazi do tih problema. Razumijete, gubimo stotine miliona eura evropskih fondova, različiti su poticaji na svim nivoima.
Kakvi su rezultati istraživanja o stavovima mladih u Bosni i Hercegovini prema euroatlantskim integracijama?
Opći je zaključak da mladi nemaju povjerenje u institucije i da ih ne zanimaju aktualna sigurnosna problematika, odnos Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, ali i politika uopće.
Kako protiče obuka 10 mladih Cazinjana, nakon koje će njih 5 dobiti po 5000 maraka ili oko 2500 evra za pokretanje vlastitog biznisa?
To je nešto što nas evo u tom pogledu veseli, zato što ispred, dok radimo obuku, ispred sebe imamo mlade osobe koje, da kažemo, u ovom trenutku razmišljaju o biznisu.
A sada ćemo opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj ekonomski razvoj i oporavak poslije korone sa Evropskim novim zelenim dogovorom, programom obnove ekonomije na ekološki održiv način. Jedan je od zaključaka Sarajevske konferencije Živi zdravo i diši čisto, održane 29. oktobra. Predstavnici Evropske unije i na toj konferenciji jasno su poručili da je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi uglja i fosilnih goriva. I dok se vlasti Bosne i Hercegovine deklarativno zalažu za to, iz Elektroprivrede BiH saopšteno je 21. oktobra kako je teren na kojem će se graditi blok 7 termoelektrane Tuzla skoro u potpunosti spreman za predaju kineskom investitoru. Blok 7 biće finansiran kreditom kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 milijuna evra. Garanciju za kredit uz protivljenje energetske zajednice dao je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH još prošle godine. O tome razgovaramo sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Janezom Kopačom. Gospodine Kopač, tokom novembra u okviru energetske zajednice bit će održana rasprava po prijavi protiv Bosne i Hercegovine za kršenje pravnog poretka energetske zajednice kod davanja državne garancije za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kakvu odluku očekujete da će biti donesena?
Verovatno, mislim da će ministarski savjet slijediti našem predlogu u kome se ustanavlja taj prekršaj. Imamo još sjednicu ovog pravobranilaca, to je naš neki organ koji se zove Advisory Committee, taj još nije, ispred njega moramo se obe strane, znači sekretarijati Bosna i Hercegovina, još jednom suočiti, ali mislim da tamo neće biti ništa novo. Sad čekajmo.
I onda kada očekujete da bi mogla biti donesena ta odluka konačna?
Savjet bi morao biti 27. novembra, ali izgleda da će biti pomeren zbog COVID-a sad za neka dve, možda tri sedmice.
Kako komentarišete uopšte da su pripreme za gradnju bloka 7 u toku, a uprkos protivljenju energetske zajednice?
Pa nije to prvo nepoštovanje pravila energetske zajednice, tako da sa strane Bosne i Hercegovine. Dobro, preuzeli su taj rizik u federaciji, pa a sad ćemo živjeti s njim.
Šta je sve sporno za energetsku zajednicu u vezi sa gradnjom bloka 7?
Za nas je sporno pravno formalno, strogo formalistički, ta izdata državna garancija koja je bila izdata u visini 100% investicije, a pošto je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine tržišno preduzeće, smjela bi biti maksimalno do 80% investicije. To je najznačajniji prekršaj, odnosno po našem mišljenju nepoštovanje prava energetske zajednice. Ali inače, ali to nije sada formalno, inače je moje lično mišljenje da će ta investicija biti ekonomski veoma veliki teret za Federaciju Bosne i Hercegovine. Danas niko više ne radi termoelektrane na ugalj. Mislim da će ovo biti posljedna u celoj Europi, od Atlantika pa do Urala, jer se ne isplate, jer je izgradnja novih objekata na obnovljive izvore energije, znači na sunce i vjetar, jeftinija od skoro već postojećih termoelektrana na ugalj, a kamoli novih, koje moraju imati ugrađene filtere protiv emisija. I plus to, Bosna i Hercegovina morat će verovatno veoma skoro početi oporezivati emisije ugljen dioksida. To je takozvani carbon pricing, znači zaračunavanje ugljena, odnosno ugljen dioksida. U Europskoj uniji je to oko 25 eura na tonu, a to znači da je to približno 25 eura na megawatt sat. Sadašnja cijena struje, ako bi uračunali još tu cijenu ugljen dioksida, bila bi tako visoka da bi to mnogi teško preživjeli. I to čeka Bosnu i Hercegovinu i tad će se pokazati ta investicija kao ekonomski veoma, veoma upitna. Ali dobro, to nije na nama, to je na onima koji će to plaćati, znači građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Kakve sankcije bi Bosna i Hercegovina mogla da snosi ukoliko se nastavi sa gradnjom bloka 7 termoelektrane u Tuzli mimo pravnog poretka energetske zajednice?
Sankcije po našem ugovoru o osnivanju energetske zajednice nisu definisane, zbog toga se uvijek na novo dogovaraju, da kažem. To nisu neke novčane kazne, kao što je to u Europskoj uniji, dnevne, nego su to neke druge mjere. Sad te druge mjere su uskraćivanje glasačkih prava, uskraćivanje sredstava Europske unije za takvu i drugu pomoć. A pre svega je najveća sankcija za Bosnu i Hercegovinu to da dokazuje da ne može poštovati pravila međunarodne organizacije u koju se učlanila, a želi u Europsku uniju. To svakako dokazuje da još nema te zrelosti.
Protiv Bosne i Hercegovine se vodi čak 9 postupaka pred energetskom zajednicom. O kakvim postupcima je riječ i da li ima još neki slučaj u regiji gdje protiv neke države ima toliko prijava?
U energetskoj zajednici Bosna i Hercegovina je daleko prva. I drugi postupci su recimo postupak zbog nerazdvajanja Elektroprivrede BiH, gdje bi se morala distribucija odvojiti od proizvodnog preduzeća, znači od termoelektrana. To još nije završeno. I to bi moglo biti završeno već 2006. Znači 14 godina zakašnjenja. Onda je prekršajni postupak zbog neprenošenja gasne regulative na državnom nivou. To je taj poznati zakon o regulatoru za električnu energiju, gas, i zakon o tržištu električne energije, koji je bio davno napisan u oblici nacrta, na neki način potvrđen od državnog i entitetskih ministra, a nikada usvojen. Onda je tu prekršajni postupak vezan za rafineriju Rod zbog mazuta koji ima previše sumpora. Onda je tu prekršajni postupak zbog neprenošenja direktive o energetskoj efikasnosti, pre svega na području Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje.
Za članstvo u Evropskoj uniji, između ostalog kao uslov, Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva i to najkasnije za 31 godinu. BiH bi se tako trebala osloboditi korištenja mrkog uglja, lignita, mazuta, a s obzirom na gradnju bloka 7 i rad drugih termoelektrana u BiH, šta mislite, da li se vidi opredjeljenje vlasti u Bosni i Hercegovini u tom smjeru?
Ne bih rekao. Dobro, tu nije jedan entitet mnogo bolje od drugog, ali ipak moram da kažem da u Republici Srpskoj ne razmišljaju ozbiljno o bilo kakvim novim investicijama u termoelektrane, a u termoelektranu u Gljeviku gradili su filtere, što u Federaciji još nije napravljeno, tako da Kakan i Tuzla, postojeći blokovi, to je sve pod upitom, ne samo zbog dekarbonizacije, nego i zbog poštovanja pravila proizlazećih iz direktive o velikim ložištima, koja je stupila na snagu već 2018. godine i po njoj Bosna i Hercegovina morala bi ugraditi filtere protiv prašine, sumpor dioksida, azotnih oksida ili zatvoriti te termoelektrane. Nije mi poznato da bi osim Ugljevika bilo koja termoelektrana sad bila u fazi ugrađivanja tih filtera. Pitate o sankcijama i na kraju najveća sankcija je u tome da Bosna i Hercegovina kažnjava samu sebe. Zbog nepostojanja gasnog zakonodavstva nema konkurencije i mora plaćati previsoke cene gasa. Da bi bila konkurencija, cene gasa danas bi bile dosta niže i nema investicija u gasni sektor. Ko će investirati ako nema pravnog poretka? U Federaciji Bosne i Hercegovine uopće nema ni zakona. Republika Srpska barem ima svoj zakon koji je dosta prilično dobar. Onda, recimo, rafinerija u Brodu, prevelikom količinom mazuta. To šteti zdravlju građana oko Broda, dobro, šteti i građanima u susjednoj Hrvatskoj, što se zdravlja tiče, ali ipak tu cenu plaća zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine. Onda, recimo, nepoštovanje direktive o velikim ložištima. Ponovo su tu žrtve građani Bosne i Hercegovine zbog svih emisija koje ubijaju ljudi, odnosno ih šalju u bolnice i na taj način uskrate od normalnog života. Sve to je na neki način sankcija, ali moraju građani Bosne i Hercegovine razumjeti da je to, mislim da ih niko izvana neće pritisnut nekim kažnjavanjem, nego se moraju te promjene dogoditi u zemlji sama.
Gospodine Kopač, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Reforme za Evropu.
Iz regije, tačnije Srbije, stiže nam istraživanje Radija Slobodna Evropa kako su većim dijelom Kina, ali i Rusija, preuzele radove, kreditiranje te dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. Riječ je o modernizaciji oko 400 km željezničkih pruga koje decenijama propadaju. To proizilazi iz podataka o učešću Evropske unije u finansiranju modernizacije željeznica u Srbiji, koje je Radio Slobodna Evropa dobila od delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropska unija je kroz bespovratna sredstva bila uključena u brojne projekte na modernizaciji željezničkih pruga za ključne i najduže dionice, ka granicama sa Mađarskom na sjeveru i sa Sjevernom Makedonijom na jugu. Ali na tim projektima danas glavni partner Kina. Priča Ognjena Zorića.
U delegaciji Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su i dalje spremni da financijski učestvuju na važnom infrastrukturnom projektu izgradnje pruge između Beograda i Niša. Partner na ovom projektu je međutim Kina, što je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđeno i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.
Predviđena je realizacija ovog projekta sa kineskom kompanijom Kineska korporacija za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita.
Navodi se u pisanoj izjavi koju smo dobili od ministarstva, gde se dodaje da je procenjena vrednost projekta oko 2 milijarde evra. Inače, u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da je projekat pruge između Beograda i Niša među ključnim inicijativama koje su prepoznate kao deo ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan, a kojim je, kako podsjećaju, predviđeno 9 milijardi evra bespovratnih sredstava.
Evropska unija veruje da može da ponudi najbolje moguće uslove za velike investicije poput ove. Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan koji je predstavljen u Beogradu 8. oktobra odličan je okvir za našu buduću saradnju sa Srbijom na razvoju infrastrukture.
Stoji u pisanoj izjavi delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Kako proizilazi iz podataka koje nam je delegacija dostavila, Evropska unija je po zahtevu Srbije finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za podsekcije pruge Beograd-Niš, od Velike Plane do Niša i od Stalaća do Đunisa. Dokumentacija koja je pripremljena, kako su naveli, rađena je za brzinu vozova od 160 km na sat, budući da je projektnim zadatkom upravo Srbija iznala takav zahtev. Međutim, u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat. Slično se dogodilo i nekoliko godina ranije, kada je u pitanju pruga ka granici sa Mađarskom. Na zahtev vlade Srbije, Evropska unija tada je obezbedila finansiranje u iznosu od gotovo 4,8 miliona evra za pripremu idejnog projekta, studije izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu. Priprema ove dokumentacije urađena je u skladu sa projektnim zadatkom kojim je bila predviđena brzina od 160 km na sat. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ministarstva objašnjava se da se i za prugu na severu, kada se već ulazi u veliku investiciju, želelo da se odmah ide na novu gornju granicu od 200 km na sat.
Izvršen je razgovor sa nadležnim u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Izneti su argumenti, ali odbacili su mogućnost izmene projektne dokumentacije koju je izradio konsultant Luis Berger uz obrazloženje da delegacija nije u mogućnosti da obezbedi dodatna sredstva.
Rečeno nam je u ministarstvu koje dalje navodi da se septembra 2016. zajedničkom analizom Saobraćajnog instituta CIP i Srbije i Kineskog instituta CRDC zaključeno da se delovi idejnog projekta koji je izradio Luis Berger mogu koristiti za preradu i prilagođavanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pruge za brzinu od 200 km na sat.
U aktivnostima konsultanata na izradi potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju predmetne železničke pruge korišćeni su nesporni delovi tehničke dokumentacije koju je izradio Luis Berger.
Evropska unija nije komentarisala činjenicu da je Srbija odlučila da partner u realizaciji projekata modernizacije pruga bude Kina, jednim delom Rusija, iako je Evropska unija već finansirala dokumentaciju. Ipak, približavanje Srbije, države kandidata za članstvo Kini, ušlo je u poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana, koji je objavljen 6. oktobra. Predstavljajući ovaj izveštaj, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Beogradu je rekao da vidi da kineski investitori pokazuju interesovanja, ali da misli da Evropska unija na stolu ima bolju ponudu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Maja Živanović i Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina uvozi više hrane nego što izvozi. Podrške domaćim proizvođačima skoro da i nema u zemlji koja bi prema svim parametrima mogla da proizvede dovoljno hrane, a da je i ne uvozi. Pored toga, statistika kaže da četvoročlano domaćinstvo baci skoro 600 kg hrane godišnje, pripremila Marija Arnautović.
Uvoz hrane u Bosni i Hercegovini kontinuirano raste proteklih 5 godina, dok izvoz lagano opada. Gotovo 2 milijarde maraka nepovratno ode van zemlje samo za hranu. Najveći dio hrane uvozi se iz Srbije i Hrvatske, više od 800 miliona maraka samo u prošloj godini. U vrhu liste uvoznika našao se i daleki Brazil. Na pitanje zbog čega se mnogo više uvozi nego što se izvozi hrane, Belma Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine odgovara.
Zadnji podatak za 8 mjeseci tekuće godine govori da je uvoz cijele agroindustrije iznosio oko 1,9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio negdje oko 550 milijuna konvertibilnih maraka. Znači, samo deficita imamo oko 1,5 milijarde konvertibilnih maraka. Zbog čega je to tako, ima više, jeli, naravno, razlog, ali osnovni razlog jeste zato što potrošnja je takva da mi preferiramo više uvozno, više manje kvalitetno nego što posvećujemo u stvari toj domaćoj proizvodnji. I moramo shvatiti jednu činjenicu. Ako mi godišnje uvezemo 200 miliona konvertibilnih maraka vode, moramo shvatiti da neko tu vodu pije. Pored toga što smo mi prva zemlja po bogatstvu vode u regionu. Znači da su krivi, u stvari svi smo mi krivi potrošači.
U Bosnu i Hercegovinu se uvoze stvari koje bi se bez većih problema mogle proizvoditi i u zemlji. Najtraženiji iz inostranstva je paradajz. Samo tokom prve polovine ove godine u Bosnu i Hercegovinu je uveženo krompira u vrijednosti 4,5 miliona maraka. Izvoz povrća daleko je skromniji. Nedžad Bićo, predsjednik poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako su domaći proizvođači u nepovoljnijem položaju, te da je veliki problem što ne postoji Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou.
Živimo u takvom sistemu gdje je praktično nemoguće podijeljeno sve. Znači, imamo 3 ministarstva poljoprivrede na nivou države, imamo 10 u kantonima, znači 13 ministarstava poljoprivrede, što nije normalno. I svako neku svoju politiku vodi, neka svoja pravila uvodi. Absurdno je da nemamo ministarstvo poljoprivrede na nivou države i tu dolazi do tih problema. Razumijete, gubimo stotine miliona eura evropskih fondova, različiti su posticaji na svim nivoima.
Pored toga što su neujednačeni, mljekari u Republici Srpskoj suočavaju se i sa limitiranim poticajima na mlijeko. Tako je Jusuf Arifagić, povratnik u Prijedor, izgradio u svom rodnom Kozarcu savremeno opremljenu farmu norveških krava, u kojoj se godišnje proizvede oko 2,5 milijone litara mlijeka. Moglo bi duplo više, no Jusuf će zbog nemara države morati smanjivati proizvodnju. Ukoliko ostanu limitirani poticaji na proizvedeno mlijeko i ne dobije koncesiju na zemljište, farmu će morati zatvoriti. Kad u sve prepreke uspije proizvesti mlijeko, otvara se još jedan problem. Kako ga prodati na domaćem tržištu, nezaštićenom od prekomjernog uvoza?
Od vitalnog interesa države Bosne i Hercegovine je da pokuša uraditi sve, da velik dio proizvoda koje danas uvozimo pokušamo proizvoditi u svojoj zemlji. Prvo, dobit ćemo daleko kvalitetnije i zdravije proizvode, možda čak i jeftinije proizvode, ali s obzirom na pandemiju i na ovo stanje u svijetu, vrlo je bitno, znači, da na neki način pokušamo oživjeti domaću proizvodnju. Po pitanju mesa, po pitanju mlijeka, znamo da imamo nekih 13.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, da mi proizvedimo svega nekih 700 miliona litara mlijeka i ti 700 miliona litara mlijeka nema mjesta na policama u našim tržnim centrima.
Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Tuzli, Mithat Jašić, objašnjava zbog čega je važno da se kupuje i konzumira domaća hrana.
Hrana koja je lokalno proizvedena ima svoju vrijednost u smislu utjecaja na zdravlje ljudi, jer smo mi živjeli za našim šljivama, nikako nismo naši preci nisu živjeli sa bananama, nego su živjeli sa šljivama, jabukama, kruškama, jagodastom, bobčastom i voćem. I to je ta vrijednost prije svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom je predstavljen projekat Centra za međunarodne i bezbjednosne studije pod nazivom Stavovi mladih prema euroatlantskim integracijama. U okviru ovog projekta provedeno je istraživanje između 1000 mladih ljudi iz 5 bosansko-hercegovačkih gradova, a više o rezultatima u prilogu Zorana Matkića.
Nakon provedenog istraživanja među 1000 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine o njihovim stavovima prema euroatlantskim integracijama, ali i unutar političkim zbivanjima, opći je zaključak da mladi nemaju povjerenje u institucije i da ih ne zanimaju aktualna sigurnosna problematika, odnos Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, ali i politika uopće. Projekt menadžer, profesor Miloš Olaja.
Ne vidi na koji način bi se oni angažovali u svim političkim pitanjima, prije svega u okvirima bezbjednosnih pitanja i ta dio tih bezbjednosnih pitanja svakako su i odnos prema euroatlantskim integracijama. Pored toga otkrili smo i da ima dosta i samog nepoznavanja stvari, što sve zajedno navodi na zaključak da je potrebno mnogo više da se objasni ljudima, prije svega mladim ljudima koji čine budućnost, koji će biti budućnosti u političkom odlučivanju i ekonomiji, da se predstavi prava situacija, da se predstave stvarni ciljevi, da se kaže šta će to na kraju krajeva donijeti.
Istraživanje je provedeno u Mostaru, Banja Luci, Bihaću, Trebinju i Brčkom. Koordinator istraživanja, docent Miloš Grujić.
Istraživanje je pokazalo neke očekivane podatke, prosječan broj godina ispitanika je 22 godine. Pokazalo se između ostalog da 9 od 10 mladih nisu članovi nikakvih organizacija, nevladinih ili vladinih političkih partija, ili čak ni sportskih klubova ili lokalnih folklornih društava. Međutim, interesantna stvar je da kada se govori o pitanju bezbjednosti i budućnosti u Bosni i Hercegovini, mladi kao najveću prijetnju prepoznaju siromaštvo i odlazak mladih, a ne recimo ratovi ili neke potencijalne sukobe.
Grujić naglašava da je cilj istraživanja bio
da istražimo upravo stavove mladih o pitanjima bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Ispitivali smo poznavanje od nivoa lokalne zajednice preko rada institucija vlade i savjeta ministara i dobili smo, kao što već rekao, jako interesantne zaključke.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Cazin je jedna od 11 BiH lokalnih zajednica u kojima se uz podršku fundacije Impact realizira IEP inkubator poslovnih ideja. U toku je obuka 10 mladih Cazinjana, nakon koje će njih 5 dobiti po 5.000 maraka ili po oko 2.500 evra za pokretanje vlastitog biznisa. Projekat će biti realizovan uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Zabilježila Azra Bajrić.
Elvis Nuhanović nakon rada u Bosanskoj Krupi i iskustva sa mašinskom obradom drveta odlučio se osamostaliti.
Bavim se proizvodnjom, odnosno moja djelatnost je znači mašinska obrada metala. U tom sam sektoru od 2014. godine. Ove godine sam ja osnovao firmu u Cazinu. Impact fondacija je jedan interesantna projekat u kojem se mladi poduzetnici mogu puno toga dobiti, jer to je jedini projekat u kojem se uze sredstva koja se mogu dobiti, odnosno koje ono obezbjeđuju, može se puno toga nauštiti, daju samim tim i tu jednu kvalitetnu obuku.
I Elma Ponjević među prvima se javila na javni poziv za inkubator poslovnih ideja. Ekonomista po struci, a ljubav prema fotografiji je presudila.
Ja kroz svoje fotografije želim svoj grad Cazin kao i cijelu Bosnu i Hercegovini predstaviti na najljepši način za sve turiste.
Sa budućim mladim poduzetnicima u IEP inkubatoru radi trener Amir Mulalić. Kaže kako je za polaznike glavni uvjet bio da su mlađi od 35 godina.
To je nešto što nas u tom pogledu veseli, zato što je ispred, dok radimo obuku, ispred sebe imamo mlade osobe koje, da kažemo, u ovom trenutku razmišljaju o biznisu. Generalno smo fokusirani na teme oko oblika otvaranja preduzeća, onako biznis ideje, analize izvodljivosti, marketinga, prodaje, financija itd.
Nakon obuke, 5 mladih osoba sa najboljim idejama dobit će do 5.000 maraka da pokrenu svoje biznise u Cazinu. Ermin Beganović iz službe za privredu grada Cazina.
Ove godine smo potpisali partnerski ugovor sa Fondacijom Impact i grad Cazin, u kojem realiziramo IEP inkubator poslovnih ideja za mlade na području grada Cazina. Moje lično zadovoljstvo je da kažem da imamo 10 mladih osoba koji planiraju da pokrenu svoj biznis ili da unaprijede svoj postojeći biznis, idu na redovne obuke. Upriličit ćemo i promociju tih biznisa na kojima ćemo odabrati 5 najboljih biznisa za koje smo obezbijedili financijsku podršku do 5.000 konvertibilnih maraka.
Cazin je jedna od 11 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica u kojima se uz podršku fondacije Impact realizira IEP inkubator poslovnih ideja fokusiran isključivo na mlade ljude. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljivi sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milorad Milojević.